Filipae chapter 1. Heau Paulus, pei memnai Timoti momumengi Yesus Kristus. Pemo asiala lahane, kelangin halang nena hanamurohlo, nenge Filipae, nenge lete momenmena, nge Yesus Kristus. Luluh nge hanapapalau namur, nenge tena velelairi, pererialau ngamur. Temeren nihalang, penonsoke Yesus Kristus. Leteri aporike ya imo, pe teha malu khelete mo, ke atu kenek. Paulus ne naha talaulau nga. Ehele urana toto nge nehalang aksoke, nga etwe lokloh nge letek metente ne imo. Benga etwe nemur nge ehe talaulau imo lokloh hamo. Letek hiyak manmana, hiyak toto nge imo, yang e alawayau, nga hele nga urana toto ngana, ana ume, talun nga ume talun ngana, ke atehevne. Ke pemalam ya tia kene halang isi purna talune ume, urana ngana ne inge imu. Hele tekpan mana, ke isi purna lape, halolo une, ume nim, ke lahet, nga etwe nge Kristus hatmulia. Amolete tuke kokoes ngeau. Ke pomalam, pempengi yao nge, heam nea ke pomai. Nga ne ya tute luluh nge yao, nga ure urana ngana nge nehalang, tungeat nge yao. Heheam nge itu nga tuwele au ngana, pepule nga etwe nge, etu ke poitetele. Pe hake kerengia Yesus, tena hele nga urana toto ngana. Nehalang ete ke yao, hele keman manna toto. Pele mek tawai mo, ke pomangi Yesus Kristus. Kele mene tawai mo. Ete ke hetala lawa mo. Kele mo poinga nenge. Mute mo tawa nenga momor. La pe pupuo. Pe puo lulu. Male te mo matana ngana mo. Pomalam. La pe ete a poinga urana ngana. Pe poreke ngana. Pe la pe ute e. Nge poreke. Tuhite imo vero. Pe mele hot tawa poinga poreke ngana e. Nge imo vero. Ke la het. Nga etu enenge. Kristus atmulea. Pela pe amuta toto kapoi ngaurana ngana mur, nenge atmeng peng nge Yesus Kristus. Kapoi ngaurana ngana ne mur, tetal heka tete ne halangene. Ute pele poele Paulus hanna ero. Titik mur pelilik mur, aet yakenek, ure me nangana nenge lohot nge yaun nei. Alau mene Yesus, nahelenga urana toto ngana. Kesong yakiki nangana. Pepuo kepalangana totol. Pepaling hela nahanamur, ningete na vele pele nei, pehulu alohlo. Tetea ke yau, tetamaltewa yau nga tuele aungana, yang eumu menge Kristus. Etu ngak nga tuele aungana nei, hake kerengea titikmur, leteria, kete matawero, ngete hele hote, ne nonsoke nahelenga. Hana helge iri, saria keke yau, kete digete menemulik. Kete halu hote pehel tepoya nga leteria urana ngana. Irini nge leteria urana muteria tabayau. Kete etia nge nehalang talue yau ngalamai. Kehe kekerengia Yesus nahele nga urana toto ngana. Irini nge tepoya nga sake kenim leteria metene mena irisi porea. Kete teke tepoi poreke yau ka etue nge etu nga tue leau ngana. Nei. Ninge teke tepo ke pomalam, heawe teke ute pela ero, heiyak mana nganem. Ure ninge palang ngana toto ngana koin nei. Hana pe hehei, pe alu hote Kristus, nahele nga urana ngana. Ninge teke tehelea nga leteria poreke ngana, pe nga leteria urana ngana. Heawe iyak mana nganem, oe, pela pe iyak toto ngahoi napule. Heange teake alabayau, ngale muha talaulau nga. Pengalau nga nge Yesus Kristus opene. Lape itu ke poitetele manaol. Pemalam emeaya vero. Ehiye pe ekulele utar nge lape lohot. Pe lape ume kekerkereng nga etu elokloh ke pomanga hevheuni. Nge teke etu ke maulul maimete. Ume elokloh ngana nge epopoya. Ehiye toha ke Kristus senea. Nga ina ngak. Ninge teke etu ke maulul, etu luluh ke Kristus. Peninge teke emete, emene ure urana nganamul, halang. Peninge tege tu ke maulul kura, lape e umea umea uranang anamur helpule. Pene e te aero kura, kuete inenge lape enanasia. Urina e te taktile eleak, ea vea tea ke lape e tululuk ngeimo, ke alawa imo nga letemo manmanangana, pe atu ke ahiek manmana. Pe lape ahiek soto nga Jesus Christus, nga e tuenenge elake e tululuk ngeimo. Ameske kerkereng nga letemo manmanangana. Urine palongana toto nenge eteke ehelea. Nganako ini. Aike nek ta poya umenemur pe aena nasia Yesus Kristus na helinga urana totongana. Pe teke asia imo ma atue nenge lamule nge imo. Pe nenge teke laero urana nge elonge nge amis ke ele mana. Pe apurpur kikimo nga lete manmanangana. Nga Yesus ne na helinga urana totongana. Pe amatabale mo nga rangmurero. Amusail kokokois. Pe nga poinganengi hiri tetea ke nehalang lape hapore keire. Pe imo nehalang lape halawa imo. Pe poya imo keletemo manmanang nge Yesus Kristus. Nga isipo nale menengana. Pe atakisya namelmelenga pule. Nge nike tululuh nge imo. Pe esesya melmelenga nge lohot nge yao. Pehehe nei, itahul tamnea ke ellemanaol.